Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje su jumis 40 minučių bendraus ir pasakos Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus, jam vieną kitą klausimą užduos Liutauras Serapinas. Taigi, Marijos radijo studijoje kunigas Vitalijus Mockus, gerbėjai Jėzui Kristui, sveiki.
Sveiki.
Gerbiamas kunigė, gal galėtumėte įžangoje temą atskleisti ir plačiau pristatyti.
Labai džiugu, kad pasakėt labai svarbi tema, kadangi jos, dar net nepasakius apie ką kalbam, jos nemažai žmonių labai bijo. Net kai pradedi kalbėti, tai jau išsigąsta ir gal nutraukiam, gal apie ką kitką kalbam, tik ne apie tai. O kalbam mes apie labai svarbų įvykį žmogaus gyvenime, apie jo mirtį, kuris yra perėjimas į amžinybę, ir nuo to momento iš tikrųjų labai labai daug priklauso ir tai, kas bus paskui amžinybėje. Koks tas žmogus išeis į amžinybę, kaip jis išeis, kokio turinio prisirpęs, pririnkęs. Taigi, ta tema iš tikrųjų be galo svarbi. Berods Antanas Maceina yra pasakęs, vos tik gimėm, aš gal perfrazuoju kiek, vos tik gimėm ir iškart jau mirštam. Tai reiškia, visas mūsų žemiškas gyvenimas eina link to momento, kurį mes vadinam mirtimi ir kuris yra perėjimas, ir tas ėjimas yra neišvengiamas, nuo jo negalima nukrypti, apie jį galima užmiršti, bet tai yra negerai ir tada būtų jau baisu. Na ir žinoma, apie jį tada turėtume ir mąstyti, bet krikščioniui visas jo liturginis gyvenimas taip periodiškai nuolat, galima sakyti net vos ne kas savaitę, apie tai primena. Todėl tai svarbu yra, na, žino, kad mirsi, tai nenusidėk. Taigi tokia motivacija gyventi kitaip, nei galbūt gyvenasi žmogui, na, šiaip sau būtų. Taigi tai iš tikrųjų labai svarbi tema, tuo labiau, kad tas momentas arba tas periodas žmogaus išėjimo yra labai labai jautrus ir labai labai net skaudus ne tik pačiam žmogui, kuris žengia per tą mirties slenkstį, bet ypač tiems, kurie pasilieka, kurie galbūt tą skausmą paskui jaučia, neša, galbūt net ir per visą savo likusį gyvenimą. Taigi labai svarbi tema, kągi mes darom, kaip mes elgiamės krikščioniškai tuo metu.
Dėkoju kunigė Vitalijau už pradžią ir įžangą, kuri kai kurios tikrai baugina. Tas žodis mirtis yra tikrai nejaukus ir jūs jį, šį žodį, na, mažai vartojate. Net įžangoje stengiatės naudoti kitus terminus, kurie kalba krikščioniškai apie mirtį. Bet neišvengsime nei vienas mirties ir mirčiai esame neabejingi, turime būti neabejingi. Kaip neabejingi? Ar galima ignoruoti mirtį? Ar galima ją patraukti iš gyvenimo, iš supratimo, iš tikėjimo, filosofijos, pažiūrų ir ko kito? Taigi pasiruošimas mirčiai, koks jis turėtų būti?
Apie tai sunku būna kalbėti su pačiu žmogumi, bet sunku tik todėl, kad žmogus būna, na, tiek negyvenantis tuo krikščionišku gyvenimu. Jam tie dalykai yra tolimi, o atrodytų gal dar net ir apskritai neegzistuojantis. Na, mirtis, va, dingsiu iš šio pasaulio ir daugiau nebeegzistuosiu. Bet ir tai būna baugina. Taigi sunku kalbėti yra ir dažnai psichologiškai žmogų galbūt net reikia paruošti tam, tarkim, vat, sunkiai sergant, artėjant tokiam galbūt natūraliam išėjimo amžiui, koks jis jau kaip Dievas nuspręs, kaip psalmynė yra pasakyta, ten galbūt jau dabar šiais laikais medicinai vaistams tobulėjant ir ankstoka būtų, bet psalmė yra pasakyta 70 metų, kas stipresnis ar ten turi jėgų 80 metų. Taigi, na, vis tiek jau suprantam, kad link šimtmečio galo, taip gal suformuluokim, jau artėja tas momentas, kada su šituo gyvenimu turėsime ne šiandien, tai rytoj ar poryt vis tiek atsisveikinti. Ir kitaip nebūna. Todėl žmogui yra arba turėtų būti natūralu ruoštis tam. Todėl jeigu tikrai krikščionis yra, jis neturėtų bijoti, jeigu jam pasakys, žinai, tu sergi mirtina liga. Arba, na, artėja kažkas tokio jau, kad tikrai reikia susimastyti apie tai. Ir jam tai nėra šokas. Jam tai yra natūralu. Ačiū, kad priminėjai. Arba ačiū, kad pasakėt. Nes kitaip galbūt aš ir toliau gyvenčiau, taip lyg tai man dar likę 100 metų. O dabar aš žinau, kad man liko nedaug. Ir iš karto persijungia, o kągi aš turiu padaryti prieš išeinant. O kągi aš turiu su savim dar svarbiausia padaryti prieš išeinant. Taigi, va tas toks intensyvesnis turėtų būti jau jo dvasinis gyvenimas, tuos mintys, kurios normaliam, geram krikščioniui yra tiek, kaip sakėm, natūralius, kad jos tikrai neveda į kokią depresiją, kur jau tikrai nuo žmonėms būna, na, juodos tos dienos, jau žinau, kiek liko man, tai jau čia jau yra labai, labai depresyvu, labai mane slegia ir paralyžuoja žmogaus apskritai gyvenimą. Jis nieko nebegali daryti, net normaliai bendrauti, normaliai mąstyti. Dievas gal taip ir davė mums tokią dovaną, kad mes iš tiesų nežinom, kada mes mirsim. Nes jeigu žinotume, kad aš mirsiu, tarkim, ten 2000 ten kažkelintų metų, gruodžio ten kokią tai dieną, tai jai vis artėjant, daugybė žmonių tikrai numirtų galbūt iš nuo širdies smūgio daug, daug anksčiau vien dėl tų pergyvenimų. Todėl ir Dievas neduoda mums tos datos, bet duoda pasiruošti. Žino, kad vis tiek išeisi. Taigi turėtume, suprantama, pirmiausia, ką žmogus daro sužinojęs. Žinoma, jis turi susitaikyti. Su kuo? Su Dievu. Susitaikyti su savo artimaisiais. Prisiminti, ką jis galbūt negero kam padaręs ir vėl susisiekti, atsiprašyti, ištaisyti. Arba, jeigu jau to neįmanoma, tarkim, na, to žmogaus jau neberasiu, nežinia, kur jisai yra, bet aš atsimenu, kad taip negerai padariau ir galbūt dar tikėjausi jį sutikti, bet jau neturiu laiko. Aš tiesiog už jį pasimeldžiu Viešpatį, aš žinau savo klaidą, aš matau ją, palaimink tą žmogų, kad jis ant manęs nepyktų, kad jis man atleistų. Ir Dievas tai mato, girdi ir sutvarkys viską. Žinoma, reikia atlikti išpažinti, žinoma, reikia priimti komuniją. Ir labai gražu yra, kad artimieji, matydami, jausdami, kad, na, sunkus dabar tas metas ir nežinia, gal ta ir liga sunki, iš kurios galbūt žmogus ir nebeišeis. O gal išeis. Ne tiek tai yra net svarbu, bet kad sunkus metas, kuris gręsia jam tuo išėjimu, reiktų kviesti kunigą ir raginti patį tą ligonį ar patį žmogų, na, atlikti išpažinti, priimti komuniją, jeigu jis yra tikintis. Žinoma, didelę klaidą daro tie, čia man taip atrodo iš tokios praktikos, kada ateini, pakviečia artimieji, ateini, o tas žmogus nieko nebežino apie tai ir net nežino, kad kunigas ateis. Ir tai jį pirmiausia labai išgąsdina, jisai ne tik pasimeta, bet ir supyksta ir būna nepriima kunigo, užsidaro ir jau prie jo nebeprieisi. Bandai įkalbėti, kad na gal tiesiog tada pasimeldžiam, gal ką ne, nereikia man, eikit. Na ir tai jau negerai, tada mes sugadinam tą labai labai svarbų momentą, todėl toks raginimas galbūt artimiesiems, žinoma, būtinai pasikalbėti su tuo žmogumi, kad jis norėtų priimti. Jeigu jis ten gal net ir ne viskas žino ir supranta, kam to reikia, bet svarbiausia, kad jisai nesipriešintų ir norėtų. Tai labai labai svarbu. O toliau jau kunigo reikalas, kaip jisai prieis, kaip jisai su juo pasikalbės ir pasiūlys kartu pasimelsti. Taigi, toks pasiruošimas jau galbūt, aš čia kalbu apie tokį artimesnį jau laikui artėjant, taip sakant, ir nežinia, kiek tu laiko belikia. Bet iš tikrųjų mesgi ruošiamės visą gyvenimą. Visas mūsų dvasinis gyvenimas ir yra pasiruošimas tam išėjimui, nes ką dabar sukaupsim, kokią mes būsim dabar ir perėjau ten tokį ir liksim amžinybėje. Taigi tai svarbu yra ruoštis visą gyvenimą.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis eteryje Konstantinopolio patriarchato kunigas Lietuvoje Vitalijus Mockus. Įkalbina Liutauras Serapinas ir kalbame apie mirtį, apie palaidojimą, apie tikėjimo viltį, kuri nesibaigia su šiuo gyvenimu. Taigi pati mirtis, ne vienas turbūt negalėsime papasakoti arba apsakyti, kaip matėme savo mirtį. Tai gali padaryti galbūt tik kiti. Mirties momentas, kaip jį priimti, suprasti krikščioniškai.
Jau kaip ir sakyta, tai yra labai svarbus momentas ir todėl turėtų būti ta paskutinė minutė ar ten paskutinė valanda, paskutinė diena galbūt ypatinga. Jinai turi išsiskirti iš kitų, jinai turi būti maldoje, rami, susitaikant, apmastant. Galbūt net ir pašnekant su savo artimaisiais, atsisveikinant su jais. Ir labai svarbu patiems artimiesiems būti šalia, nepabijoti būti šalia. Gal kam nors tai ir didelė trauma, negali psichologiškai pakelti tokios naštos. Taip būna, bet stengtis būti ir vaizdžiai kalbant laikyti už rankos tą žmogų, jam irgi gali būti baisu, jam irgi gali būti toks, nu gal ir ne tik įspūdis, bet ir tikrai tokia patirtis, kad jis liko vienas tokį momentą, nieko aplinkui nėra. Jis kambarį vienas, ten visi užsiėmė kažkur tai ten kažkuo ten bėgioja, rūpinasi kažkuo, o jisai vienas ir va taip išėjo. Tai tikrai, na, net ir krikščionį taip gal baugina, kadangi, na, norėtų jisai būti turbūt ne vienas, o lydimas maldų, lydimas savo artimųjų žvilgsnių ir to palaikymo už rankos. Taigi tai irgi svarbus labai momentas. Aišku, ne visada mes jį pagaunam, ne visada mes aptinkam. Būna žmogus išeina tiesiog naktį miegodamas, būna visai, bet tuo paskutiniu laikotarpiu būkim kiek įmanoma su juo šalia drauge, nevargindami, bet tiesiog būkim su juo. Taigi yra net tokios ir specialios, tarkim, ortodoksų bažnyčioje maldos tuo metu, kada jau matosi, kad žmogus jau paskutinė jo atodusė yra. Arba būna, kad jis labai sunkiai išeina, jam labai skauda, jis labai kenčia, jam baisu, jam negera, jis jaučia gal kažkokį diskomfortą. Ir tada ar pasauliečio, artimojo kokio, ar kunigo, jeigu jis yra šalia pakviestas, yra skaitomos specialios maldos, kurios net ir turi, jų yra įvairių tenai, bet yra toks maldų rinkinys, kuris vadinasi maldos, kad žmogui lengviau būtų išeiti. Kad jisai tikrai nesikankintų, mes prašome viešpačio priimti jo sielą ir palaiminti jo tą išėjimą. Taigi, tas mirties laikotarpis man teko būti tik kelis kartus gyvenime. Ir du iš jų buvo labai tokie negatyvus. Vat vienas iš jų, kada žmogus neperspėtas išsigando labai, kad atėjo kunigas. Ir jis galbūt nesuprato, gal vis dar vylėsi, kad ta paskutinė minutė ateis ne šiandien, vis vėliau, o dabar čia kunigas atėjo, tai ką jau šiandien, išeina va dabar. Ir jis nesutiko net melstis. Ir aš paprašiau, sakiau, tai tada tiek to ne jūs melskitės, aš melsiuos tik tai balsu, o jūs kartuokit tyliai, taip mintyse kartu su manim. Ne, nereikia, eikit iš čia. Ir niekaip nepavyko man čia ir mano, taip pat ir aš suprantu, yra kaltė, kad galbūt nesugebėjau, na, kažkaip tai, na, ir paveikti galbūt tą žmogų ir jį nuraminti tiek, kad jisai sutiktų ir jisai pavarė mane šalin, piktas buvo, kad jisai nesimels, jis nebuvo tikintis, nebuvo, jis galbūt niekada nesimeldė, bet jisai ir paskutinę minutę atsisakė melstis, turbūt manydamas, aš jau tai sakau iš patirties, kalbu su kitais žmonėmis, kurie irgi vat jau turėtų, paskutinis jau laikas, ir jisai turbūt, na, manė, kad jeigu jisai pradės melstis, jisai turės nubraukti visą savo gyvenimą, kuriame nebuvo nei vienos maldos niekada. Ir reiškia, jo gyvenimas likti kažkoks beprasmis, reiškia, jisai jį, na, tiesiog išbraukiam ir tiek, nes be Dievo, nebuvo prasmės, reiškia. O dabar reikia melstis, kad atleisk man, kad aš nebuvau su tavim, atleisk man, kad aš nepažinau tavęs, nepamilau tavęs ir nenorėjau to pažinti ir man galbūt to nereikėjo. Ir išeina, kad dvasinė prasme mano gyvenimas buvo bevertis, dvasinė prasme. Ir vat ne kiekvienam yra, na, tiek jėgų šitaip save įvertinti. Ir tada žmogus išsigasto, ne, aš gyvenau taip, kaip reikia ir nereikia čia manęs dabar mokyti paskutinę minutę kitaip gyventi. Štai kaip atsiminkim, kitas priešingas pavyzdys yra tas piktadarys ant kryžiaus. Štai jisai visą gyvenimą gal ten nebuvo nei maldos, nei ko, nei jokių dorų ten gerų darbų, bet paskutinę minutę jisai pasakė tuos kelis žodžius, bet taip pasakė, kad Jėzus ištarė. Šiandien pat su manim būsi ten dangaus karalystėje. Taigi, va šitaip turėtų būti, bet ne kiekvienas tai, na, geba. Tai mūsų va tas irgi buvimas paskutinę minutę, paskutinėmis gal dienomis turėtų paveikti žmogų permastyti, apmastyti save, savo gyvenimą, savo santykius, tai labai, labai svarbu yra. Ir žinoma, melstis už jį. Melstis būnant, jeigu jisai galbūt ir nelabai moka ar nori, bet mes meldžiamės už jį. O jis gal kokią mintį, gal kokią maldelę pagaus ir ten pasąmoniai vis tiek ištars. Na, viešpatie, jeigu tu esi, nu tai gal pasigailėk manęs. O gal širdis va taip suvirpės. Čia mūsų kaip krikščionių pareiga yra šitaip melstis už visus žmonės. Tai tuo labiau tokį momentą. Tai štai tas mirties laikas yra iš tikrųjų labai labai svarbus. Jis gali arba tiesiog, na, užbraukti visą gyvenimą, arba net jeigu ir gyvenimas buvo netoks, kokio norėjome, jis gali tas paskutinis momentas, paskutinės tos dienos įprasminti tą gyvenimą. Kaip ir to piktadario ant kryžiaus. Ir tada tai būtų nuostabi minutė, stebuklas ir galbūt sakysim net taip, Dievo meilės triumfas ir šito žmogaus širdį. O mes dėkotume Dievui, kad jisai išėjo bent su malda lūpose, o ne prakeiksmais, ne šiaip tuščiai leisdamas tokį brangų ir laiką, kurio jau praktiškai nebelieka.
Tęsėme laidą, kurioje apie laidotuves, apie mirtį pasakoja kunigas Vitalijus Mockus. Mirtis, ji įvyko ir tikrai artimuosius tai toks išgyvenimas, toks gyvenimo faktas sujaudina, daug rūpesčių, daug nerimo, o ką daryti toliau, ką padaryti, kad tai būtų krikščioniška ir panašiai, pasiruošimas laidotuvėm, įkapės, toks liaudiškas žodis šarvojimas. Kaip visa tai vyksta? Kaip tą reikėtų padaryti teisingai?
Na, dabar galbūt tai yra paprasčiau, kadangi yra visokių, na, įmonių, organizacijų, kurios padeda paruošti žmogų laidojimui, jo kūną ir pašarvoja ir rūpinasi tuo. Ir tikrai žmonėms, kuriem skauda dabar, kurie pasimetė yra, kurie iš to skausmo galbūt nebemato, kur eiti, ką daryti. Ir dažnai yra galbūt ir šalia žmonių, kurie patartų, bet jie negirdi, jie išgyvena tą skausmą savy labai labai intensyviai. Bet iš tikrųjų mes suprantam, kad išėjusiojo į amžinybę žmogaus kūnas yra ne šiaip, na, organizmas, kuris dabar, na, nejuda tiesiog ir va, kada ten supus žemėje. Krikščionys kitaip žiūri į žmogaus kūną. Tai yra šventosios dvasios buveinė. Ten gyveno siela, ten buvo pašventinamas. Per kūną žmogus veikia šiame pasaulyje. Bendrauja su kitais. Taigi ir tas laikas, kurio metu kūnas dalyvavo maldoj, yra pašventinamas ir pats kūnas. Ir štai mes suprantam, kad tai yra šventosios dvasios buveinė. Kad ten gyveno šventoji dvasia. Ir todėl nereikia bijoti kūno. Anksčiau žmonės patys turėdavo namie tiesiog ruošti laidotuvėms tą kūną ir žinoma, jis yra nuplaunamas. Kodėl nuplaunamas? Atrodytų, koks skirtumas. Bet mes tai ženklais ir simboliais parodom savo požiūrį. Jis nuplaunamas kaip tas nuplovimas yra kaip tyrumo, skaistumo simbolis, kaip nuodėmio nuplovimo, tas atgailos simbolis, kad jis būtų švarus Dievo akise. Ir žinoma, ir čia jau galima pridėti ir higieną ten ir visą kitą, bet ne tik. Tai yra ir dvasiniai tokie dalykai. Kada paguldomas į karstą kūnas į rankas, na, bent jau rytų bažnyčioje visada, na, ir kitur galbūt dažniausiai, čia aš galbūt tiksliai jau nepasakysiu, bet įdedamas dar į rankas ir krikščionybės pagrindinis simbolis - kryžius. Kaip be jo? Kryžių rankoje laiko. Ir yra tiesa tokių praktikų, tarkim, ypač rytuose tarp vienuolių, kada kūnas nededamas yra į karstą, o jisai yra tiesiog suviniojamas į tokias įkapes ir nunešamas padedamas. Bet, na, mūsų regiono, mūsų šalių praktika yra tokia, kad mes į karstą dedam kūną ir pašarvojam jį. Anksčiau būdavo galbūt dažniau namie ir bažnyčiose. Dabar, žinoma, raginama yra, kad bažnyčiose šarvotų, bet, na, ne visada ten galbūt yra tų sąlygų, kurias gali pasiūlyti kitos vietos ir dabar yra įvairių šarvojimo salių, bet ten pagarbiai mes prie to karsto taip pat elgiamės, kadangi tai yra atsisveikinimo metas, atsisveikinimo tos dienos, paprastai laidojimai yra normaliom sąlygom trečiąją dieną. Ir įdomu galbūt, kad visą tą laiką nuo šarvojimo, jau pašarvojimo, kada jau išstatom karstą ir žmonės gali ateiti pabūti, atsisveikinti, pasimelsti, ir iki pat laidotuvių, kada miršta pasaulietis, tai ortodoksų bažnyčioje visą tą laiką šiaip turėtų būti idealiai tai dieną naktį, be pertraukos skaitomas psalminas prie karsto. Arba gėdamas, nu, bet gėdoti tokį laiką labai yra fiziškai sunku, tai gal kiek pagėdamas, bet šiaip yra skaitomas visas psalmynas su įterpiamomis maldomis už mirusįjį. Psalmynas yra ortodoksų bažnyčioje padalintas į 20 dalių ir vat po kiekvienos iš jų yra speciali malda už mirusįjį ir visą laiką taip skaitoma. Beje, jeigu miršta kunigas, tai prie jo visą laiką yra skaitoma evangelijų knygos. Evangelijų jisai skelbė Dievo žodį. Ir todėl jau pasauliečių psalmynas, o kunigui arba vyskupui evangeliją skaitoma ir skaito paprastai kiti kunigai atėję, taip keisdamiesi po kažkiek ten laiko. Taigi labai, manau, tokia prasminga tradicija, nes visą laiką prie kūno, prie karsto liejasi tie šventųjų rašto žodžiai ir meldžiamas, jeigu yra įmanoma, tai ir nu, kiek dažniau, arba bent jau kartą kunigas ateina ir pagieda egzekvijas, tokias ortodoksų bažnyčioje vadinasi panichida, tai yra toks budėjimas prie mirusiojo, arba ypatinga malda, tokia trumpesnė lytyje už mirusiuosius. Ir jau taip melsdamiesi, arba kiti susirinkę artimieji, giminės, draugai, kas bebūtų, klausydamiesi tų šventųjų rašto žodžių arba psalmynų arba evangelijos, na, laukia pačios jau laidotuvių dienos arba jau ir valandos net.
Jau ir paminėjote žodį laidotuvės. Kokios būna laidotuvės? Kokias turime patirtis iš istorijos ir dabartyje?
Na, laidotuvės iš tikrųjų skiriasi turbūt įvairiose šalyse ne tik kažkada tai seniau, bet ir dabar net. Jos kinta dėl įvairių priežasčių, tarkim, vis atsiranda naujų bažnyčios įtraukiamų giesmių, maldų kažkokių tai į laidojimo apeigas. Bet svarbu yra, kad krikščionis palydi savo artimo žmogaus kūną ne šiaip sau. Na, nuneša tylom apie kažką ir galbūt apie jį dažniausiai mąstydami ten, prisimindami, kas buvo geriausia ir tiek ir užkasa, o tikrai palydi iki kapo, kol dar visi mato tą kūną ir karstą, palydi su malda. Įdomus dalykas arba detalė, jog ortodoksų bažnyčioje prastai laidotuvių apeigų metu o paskui ir mirusiųjų minėjimo metu kunigas dėvi baltus liturginius drabužius. Atrodytų, na, visi rengiasi taip gedulingai, juodai arba tamsiai, kažkokio tokio šviesaus drabužio vengdami, bet kunigas velkasi baltus drabužius liturginius, jeigu nėra baltų, tai kažkokius kitus šviesius, tarkim, geltoni ar ten mėlyni, žydri. Balti drabužiai mums kalba apie ką? Apie vėl skaistumą ir apie Dievo šviesą ir dangaus karalystę. Taigi, vat atrodytų, kad ortodoksų bažnyčioje tie gedulo liturginiai drabužiai yra baltos spalvos. Uždengiamas prieš jau karstą uždengiant, tai kūnas uždengiamas vat tuo specialiu, taip vadinamu, savanu, tokia skraiste, kurią galbūt anksčiaugi apviniodavo kūną ir dabar kažkur tai taip daro, bet mes jau kitą tradiciją, kitokią turim, mes laidojam žemėje, todėl tiesiog uždengiamas ir pilnai nuo kojų iki galvos, pilnai ir veidas, ir paskui jau uždengiamas karsto dangtis, pašlakstoma pašventintų vandeniu ir lydint ypatingos melodikos varpų skambesių. Ortodoksų bažnyčioje yra labai daug visokių varpų skambėjimo variantų įvairiom progom. Yra kasdienis pamaldoms, yra šventinis ir sekmadienių, yra gavėnios skambesys, yra net ir, tarkim, anksčiaugi būdavo naudojami varpai ir kaip tam tikras informacijos perdavimo įrankis, tai tarkim, kad ar pavojus kažkoks, arba susirinkti reikia visiems prie bažnyčios ir tada ten kažkas bus svarbaus pasakyti ar padaryta. Ir yra ypatingas gedulingas skambėjimas per laidotuves arba per mirusiųjų minėjimus. Išgirdę jį, žmonės supranta, kad dabar laidojama yra. Galbūt jis negali prieiti, jis negali būti tenai, bet jisai jau supranta, kad jau išlydi kūną ir galima pasimelsti tiesiog, nes tą momentą jisai jau važiuoja arba vežamas, nešamas į kapines. Ir kapas pats. Reikia turbūt mums visada atsiminti, kad kapinės tai yra tokia bažnyčia tik be stogo. Ten yra va ta krikščionių bendruomenė, kuri dabar kūnai ilsisi, sielos ten amžinybėje, bet kažkada tai jos susijungs ir todėl kapas tai yra ne tik tokio liūdesio ir verksmo jie aplankius vieta, bet ir turime prisiminti visada, kad šitoj vietoj kūnas prisikels. Tai yra to žmogaus kūno prisikelimo vieta. Ir tai žymi būtinas krikščioniui, atributas, būtinas ženklas, antkapinis kryžius. Koks jis bebūtų ten iškaltas, išgraviruotas, galbūt ant akmens koks tai kryželis, ar tiesiog kryžius jau didelis čia, yra fantazijos galbūt ir skonio reikalas, bet kryžius krikščioniui turėtų būti ant kapo. Tai yra pergalės prieš mirtį ženklas ir prisikėlimo ženklas. Jau ne mirties ženklas, o prisikėlimo ženklas. Yra įvairių tradicijų. Kai kurios krikščionių bendruomenės kryžių įbeda, įkasa to kapo karsto arba mirusiojo kūno kojose. O kitos bendruomenės Lietuvoje yra galbūt dažniau galvoj, ten galvų gali. Ir ta tradicija yra labai, labai prasminga ir graži. Tarkim, mums įprasta jau galvų gali to kryžiaus pastatymo tradicija, bet tarkim, kodėl kojose. Ir dar kryžius tada žvelgia, nukryžiuotas žvelgia į kapą, ne nuo kapo, o į kapą. O tai išeina, kad kada kūnas prisikels, vat pakils iš kapo, jis iš karto atsidurs priešais kryžių ir pagarbins viešpatį. Taigi tradicijos įvairios yra, jos tikrai yra prasmingos, jos nėra kažkokios tai galbūt smerktinos, ten blogos ar ką, jos susiformavo laikui bėgant. Na, mes laikomės savų tradicijų, kiti savų, bet svarbu pagerbti tą žmogų ir tikrai pažymėti tą vietą krikščioniškų ženklų, prisikėlimo ženklų.
Tęsiant laidą apie laidojimą, nauja mada, o gal verslas, kremavimas, patogumas ir po jo, po kremavimo sekantis veiksmai. Ar viskas čia krikščioniška?
Vėl galbūt yra įvairių aiškinimų, bet mes gyvenam tokiam regione, tokioj šaly, kur turim susiformavusią laidojimo tradiciją. Ir jinai irgi ne šiaip sau sugalvota, nes tarkim žinom, kad kažkuriuo metu pagonys, tarkim, degino mirusiųjų kūnus. Krikščionys nuo pat pradžių laidojo kitaip. Mes žinom, kad ir Jėzus buvo palaidotas. Ne kaip kitaip, o tiesiog padėtas į kapą taip, ten rytuose ir kapai kitokie, ten dažniausiai būdavo tokie rūsiai, kur įneždavo ir kas buvo, tarkim, ir dabar Jeruzalėje viešpaties kapo prisikėlimų bažnyčioje ir matė tą kapą, buvo jame nusileidę, tai va tokia arba Lozoriaus kapas. Taigi mes irgi laidojame žemėje, laidojame karste ar gal kažkur be jo, bet į žemę. Užkasam kūną. Taigi kremavimas yra netradicinis būdas laidoti ir, tarkim, ortodoksų bažnyčioje jis nėra pageidaujamas ir mes raginam krikščionis taip nedaryti. Tačiau suprantam, kad būna įvairių atvejų. Įvairių, tarkim, pat viena mama ateina ir tokia pasimetusi, net nežino, kaip čia pradėti kalbą, jei nepatogu yra. Ir, bet ji sako, ar jūs palaidosit mano sūnų, ten jam virš 30 buvo, jisai žuvo darbe Vokietijoje. Ir kada ji jau atvažiavo, jai pranešė, žinoma, apie tą tragišką įvykį ir jinai nuvažiavo jo paimti, bet ten pasirodo tokia tvarka, ji jau sudegino ir jai įteikė urną. Ir ką jai daryti? Žinoma, jinai su ta urna grįžo į Lietuvą ir va taip sako, o tai jūs dabar palaidosit ar nežinoma, palaidosim. Bet patiems, va taip sakyti, tarkim, net ir kažkur testamente mane ten sudeginkit, o dar būna blogiau ten mano pelenus ten išsklaidykit kur nors virš pievų ežerų ten, ar jūros, ar kalnų, kur aš mėgau važinėti, nu, ir visokių kitokių būna ten norų. Taigi, aš dabar suprantu, kad mirusiojo paskutinė valia yra labai svarbus dalykas, bet mirusiojo paskutinė valia, dėl kurios galbūt dabar jisai prieš Dievą, taip žmogiškai kalbant, raudonuoja, ar verta jį vykdyti. Va čia irgi pagalvokime apie tai. Jūs galite parašyti, kad nors ten tokio arba pasakyti, kad ten mane galbūt kur nors į pelkę įmeskit ar dar kur nors. Nu, at jam taip norisi dėl įvairių priežasčių, tiek to. Bet nu, ar reikia vykdyti paskutinę valią, va taip jau paraidžiui ir pažodžiui. Taigi kremacija nepritariam, laidojam, jeigu jau taip atsitinka, bet tai ne mūsų tradicija. Kiekvienas mūsų veiksmas, kiekvienas mūsų žingsnis turi turėti prasmę, o krikščionims turi turėti krikščionišką prasmę, kylančią iš švento rašto ir bažnyčios gyvenimo, kurį veikia šventoji dvasia, praktikos.
Ir laidos pabaigai, gerbiamas kunigė, minėjimai, mirusieji, visi šventieji.
Žinom, kad Lietuvoje, katalikiškoje šalyje, yra visiems turbūt ir katalikams, ir nekatalikams, apskritai visi ir net nekrikščionys savo kapus lanko štai lapkričio pirmąją ir antrąją dienomis. Ten mirusiųjų minėjimas, visi šventieji, taigi tokia ypatinga diena ir žmonės jau planuoja tai. Minėjimą jau nuo pat tos išėjimo dienos, mirties dienos, mes sakom, kad visada tradiciškai geriausia būtų trečią dieną laidoti, jeigu tai įmanoma. Na, žinoma, ten pietų šalyse galbūt neįmanoma, nors gal technologijos dabar tai leidžia, bet trečią dieną vis tiek minim ypatingai, nes tokia vis tiek tai krikščionim simbolinė tokia diena, taip, trys dienos. Devinta diena minima ortodoksų bažnyčioje vėl. Devinta diena po mirties. Ir tada vėl ateina į bažnyčią arba namie ypatingai ne taip kaip kasdieno daugiau pasimeldžia už mirusįjį, nes jį angelai kelia į dangų ir siela kelia veda. Ir štai tos devynios dienos yra angelų skaičius, angelų kariaunų skaičius. Taigi ir 40 diena katalikų bažnyčioje ir kitose galbūt bendruomenėse yra 30 dienų minėjimas, keturnedėlis taip vadinamas, ortodoksų bažnyčioje 40 dienų. Tai vėl yra tradicijos dalykas, kadangi na, vakaruose ir rytuose jinai kitaip susiformavo, bet mes iš tikrųjųgi net ir negalim pasakyti, kaip patys jau būsim, žinosim, kaip ten iš tikrųjų danguje vyksta, bet mes vėl į tuos ženklus sudedam prasmes, mūsų požiūrį ir mūsų patirtį. Taigi 40 dieną, 40 dienų Jėzus pasninkavo ir dabar mes gavėnę turim 40 dienų. Tai toks ypatingas laikotarpis tokios intensyvios maldos. Taigi kiekvieną dieną, tas ištisas 40 dienų mes meldžiamės, na ir paminim ypatingai tai. Po to metinės būna. Na, o mirusiųjų minėjimai paskui, vėliau ortodoksų bažnyčioje jų yra beje daug. Ne tik tai, mes taip pat Lietuvoje, na, iš tos praktikos, kadangi jau visi vis tiek mini, absoliuti dauguma yra katalikai, taigi ir visi važiuoja, ir mes irgi tą dieną meldžiamės už mirusiuosius ir važiuojam, tai yra šito krašto, Lietuvos, net ir ortodoksų sava tokia susiformavusi tradicija. Bet turim dar ir kitų dienų, tarkim, išskyrus kai kuriuos, praktiškai visi gavėnios šeštadieniai yra mirusiųjų minėjimai. Kai kuriuose šalyse yra, tarkim, 10 diena po Velykų mirusiųjų minėjimas, kada krikščionys susirenka per Velykas švenčiam Kristaus prisikėlimą, o 10 diena po atvelykio antradienis išeina. 10 diena ateina prie kapų ir gieda velykinės prisikėlimo giesmes tuo primindami savo, kad tie žmonės, kuriuos mes mylim ir verkim, kada jie išėjo, jie prisikels ir meldžiamės už juos. Ir tarkim yra dar kai kuriuose šalyse ir rudenį taip pat prie šventojo Demetro Tesalonikiečio, kuris švenčiamas yra, jo minėjimas yra spalio 26 dieną, taigi artimiausias šeštadienis iki spalio 26, taip pat kai kuriuose ortodoksų bažnyčiose arba šalyse yra mirusiųjų minėjimas. Taigi jų gali būti susirinkti net iki 10 per metus. Po sekminių irgi vasarą visi važiuoja taip pat pasimelsti už mirusiuosius. Taigi nuolat apie tai yra primenama. Melsdamiesi už mirusiuosius, mes prisimenam, ateis laikas gi ir aš iškeliausiu. O kaip aš iškeliausiu, kaip aš tas duris atversiu, kaip aš tas lengsti peržengsiu. Va tai yra svarbu. Susimastom.
Ar galima taip ir pabaigti šią laidą, gerbiamas kunigė?
Taip, turbūt kiekvieną temą nagrinėdami, kalbėdami mes turime tikslą priminti. Priminti savo, kad mums būtų dvasiškai naudinga. Taigi susimastom apie tai, kaip mes gyvenam. Galbūt dar tokią paskutinę mintį išsakysiu. Vienas protingas žmogus, išmintingas žmogus yra pasakęs, štai kai žmogus gimsta, jisai verkia, o visi aplinkui šypsosi ir džiaugiasi, jis turi taip gyvenimą nugyventi, kad kada jisai išeidinės, visi aplinkui verkia, netekdami tokio gero žmogaus, o jis šypsosi ir džiaugiasi, nes eina pas viešpatį, kurį visą gyvenimą mylėjo. Va taip turėtume nugyventi ir taip turėtume išeiti.
Dėkojame jums, gerbiamas kunigė Vitalijau, mėly radio klausytojai, šiandien su jumis buvo Konstantinopolio patriarchato kunigas Lietuvoje Vitalijus Mockus. Likite ir toliau su Marijos radiju.